ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Օկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողով, որի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հրավիրով եւ միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Քառակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա ներկայացնեմ այդ հայտարարությունից մի հատված։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հավատարմությունը միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը եւ Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկուսն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանների սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի համար եւ որ սահմանային հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը կկայանա Բրյուսելում մինչեւ օկտեմբերի վերջ։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաեւ, որ Հայաստանը համաձայնել է աջակցել Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայմանը Ադրբեջանի հետ սահմանին, իսկ Ադրբեջանը համաձայնել է համագործակցել այս առաքելության հետ իրեն առնչվող մասով։ Առաքելությունը կմեկնարկի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամսով։ Այս առաքելության նպատակն է վստահություն ձևավորել եւ զեկույցներ ներկայացնելու միջոցով նպաստել սահմանային հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մյուս իրադարձությունը հայ-թուրքական բարձր մակարդակի հանդիպումն էր վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Էրդողանի միջեւ։ Վերջին նման հանդիպում Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջև տեղեր ունեցել 13 տարի առաջ։ Հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն, երբ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Հանդիպումից հետո հայկական կողմը նշել է, որ ղեկավարները շեշտել են հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուրթափույտ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Մասնարարապես խոսքը վերաբերում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացմանը, Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացմանը։ Թուրքիայի նախագահը Պրահայում անդրադարձավ Հայաստանի վարչապետի հետ իր հանդիպմանը երեկոյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք միայն ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կհասնեն հասունության որոշակի աստիճանի, հենց երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, նրանք հասնեն այդ մակարդակին, կարծում եմ մեր կողմից որևէ խնդիր չի լինի եւ մենք կբացենք սահմանները, կսկսենք բեռնափոխադրումները եւ օթային փոխադրումները։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահն էլ առանձին ճեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, ասած ոչ պաշտոնական շփումներ են ունենում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ, համարում է Ղարաբաղի հայրին Ադրբեջանի քաղաքացիներ եւ չի պատրաստվում նրանց ճակատագիրը նրանց ապագան քննարկել այլ երկրների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի հետ։ Համաշխարհային համայնքը հասկանում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, հայտարարեց Ալիևը։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ 5-7 օրը Չեխիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցան կարևոր հանդիպումներ Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ահա այդ հայտարարությունից մի քաղվածք ես ընթերցեմ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հիմա դուք այդ բոլոր պայմանագրերի բովանդակությանը ճանոթ եք, պարոն Հակոբյան, դա այն է, որի մասին Փաշինյանը ասում էր, որ Հայաստանը արդեն իսկ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Բարի երեկո, պարոն Թամրազյան, փաստացի Հայաստանը ճանաչում է այս հայտարարությամբ, սա քաղաքական հայտարարություն է, ճանաչում է 86.6 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքով Ադրբեջանը, կամ խորհրդային Ադրբեջանից ժառանգած ժառանգություն մնացած այսօրվա Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը ճանաչում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանը։ Այո, ճիշտ է, որ Հայաստանը ժամանակին միացել է Ալմատի հռչակագրին, ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին և սրանով իսկ իհարկե մենք ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց միշտ մի կարևոր, այսպես ասեմ, հա, բացառություն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ապագա բանակցությունների առարկա է։ Սա ոչ միայն Հայաստանն է պնդել, սա ոչ միայն Արցախն է պնդել, սա նաև եղել է միջազգային խաղացողների ընկալումը, անգամ նրանք, ում համար կարևոր է եղել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, և Միացյալ Նահանգները, և Ֆրանսիան, և Ռուսաստան, այսինքն Միսկի խմբի համանախագահությունը, փաստացի ընդունել են, որ իրենց համար ընդունելի կլինի բանակցությունների յուրաքանչյուր վերջնարդյունք, ինչ որ կողմերը կորոշեն։ Հիմա այս քաղաքական այս հայտարարությամբ փաստացի Հայաստանը, ճիշտ է, չի նշում Արցախը համարում է Ադրբեջանի մաս, կամ եթե ավելի այսպես ձև, ավելի բանով ասեմ, Արցախը Ադրբեջանի և վերջ, եթե այդպես չի ասում, բայց ասում է, որ մենք ճանաչում ենք ըստեղության Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այսօր Հայաստանի իշխանությունները ինչ ձևով էլ որ դա փորձեն ներկայացնել հանրությանը, ինչ բառապաշարել որ օգտագործեն, իրականությունը սա է։ Այլ խնդիր է, մենք կարող էինք այս պայմաններում ավելին ստանալ, թե չէինք կարող։ Ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում ոչ միայն ավելին չէինք կարող ստանալ, այլ ես մտածում եմ, որ սա դեռ վերջը չէ։ Ես Հայաստանի իշխանությունները իմ տպավորությամբ, պարոն Թամրազյան, մտածում են, որ այս սրանով վերջակետ դրեցին և փաստացի սրանով արդեն Ադրբեջանը կճանաչի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանը, չի պահանջի միջանցք, դուրս կգա Հայաստանի տարածքից, ես այդքան լավատես չեմ։
Եվ հիմա նրանք այդ կողմերը, քառակողմ այդ հայտարարության մեջ հաստատվում է, որ հիմք կհանդիսանա դա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար, և որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կայանա Բրյուսելում մինչև հոկտեմբերի վերջ, և Եվրամիությունը պատրաստվում է քաղաքացիական առաքելություն տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հիմա կարող ենք ասել, որ սա երաշխիք է, որ Ադրբեջանը այլևս չի հարձակվի Հայաստանի վրա, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ճանաչված է և Ադրբեջանի կողմից, և այլևս մտահոգվելու կարիք չկա։ Հիմա քիչ առաջ դուք ասացիք դա, բայց կարող այստեղ խնդիրն այն է, արդյոք կրկին Ադրբեջանը կներխուժի Հայաստանի տարածք, փորձի ուժով լուծել այդ հարցը, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ այս ուրեմն եվրոպական այս դիտորդներ մոնիտորինգային խումբ ուղարկել, իհարկե չափազանց կարևոր զսպող մեխանիզմ է, բայց պետք չի հույսեր տածել, որ դա կարող է կանխել ադրբեջանական նոր ագրեսիան Հայաստանի տարածքում։ Իհարկե ներգրավվածությունը եվրոպական չափազանց կարևոր է, անգամ մեկ անզեն մարդու ներկայությունը իհարկե զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանի համար, բայց երբ որ պահը գա, Ադրբեջանը վստահ եմ նորից կփորձի ներխուժումներ իրականացնել, որպեսզի նման ներխուժումներ չլինեն, պետք է տեղի ունենա մեկ այլ բան. Հայաստանը կարողանա ինչ որ չափով վերականգնել ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, որը սարսափելի կերպով խախտվել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Քանի դեռ այդ բալանսը չի վերականգնվել, քանի դեռ հայկական բանակը չի կարողանում զսպել ադրբեջանական սանձարձակ ներխուժումները Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, Ադրբեջանը յուրաքանչյուր առիթ կօգտագործի նման ներխուժումներ իրականացնելու համար։ Այստեղ ուզում եմ մեկ այլ կարևոր բան շեշտել, այսօր Ադրբեջանը մի քիչ զուսպ է իրեն պահում, որովհետև տարածաշրջանում Ռուսաստանի թուլացման պայմաններում հայտնվել է մեկ կարևոր գործընկեր Հայաստանի համար, իդեմ Միացյալ Նահանգների, որը չափազանց կարևոր զսպող գործողություններ է իրականացնում։ Մենք ներսից գիտենք, համենայն դեպս ես ունեմ բավարար չափով տեղեկատվություն և Հայաստանի իշխանություններից, իդեպ, քանի որ արդեն մամուլում հրապարակվել է, ես ուզում եմ ձեր եթերն օգտագործելով ասել, որ այո, վերջին 20 օրերի ընթացքում ինքս 3 անգամ հանդիպել եմ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ փորձագիտական խմբի շրջանակներում, հանդիպումների շրջանակներում, իհարկե ես մանրամասներ չեմ ասի, որովհետև այդ հանդիպումները փակ են եղել և հրապարակման ենթակա չեն։ Ես ունեմ բավարար չափով տեղեկատվություն ամերիկյան կողմից, համաձայն որի ամերիկյան կողմը Բլինքենի մակարդակով ամենաուժեղ ճնշումներն է բանեցրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը վերջ տա Հայաստանի նկատմամբ այս ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Ինչքանով կլինի սա շարունակական, ես դժվարանում եմ ասել, բայց փաստ է, որ այսօր ամերիկյան ներգրավվածությունն է նաև հիմնական պատճառը, որ սահմաններում տիրում է հարաբերական անդոր։
Այո, եվ կարծեք, թե վարչապետն է չել թաքցնում, նա ասաց այդ մասին, նաև Արմեն Գրիգորյանը, իդեպ Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան Fox News-ի ընտրված հարցազրույցում հստակ ասում է, եւ նույնիսկ այնտեղ, որ բողոքում է Ռուսաստանից, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, զինել Ադրբեջանին, այն դեպքում, երբ հրաժարվում է կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, այսինքն Հայաստանի չի տալիս զենք, այս սա շատ մտահոգիչ է, պարոն Հակոբյան, իդեպ այս իմաստով իհարկե Միացյալ Նահանգների ներգրավումը, ներգրավվածությունը շատ տեղին էր և շատ ժամանակին էր, և այո, այս իմաստով կարող ենք ասել, որ շատ ավերներ մենք կարողացանք խուսափել հետագա սրացումից, իրավիճակի հենց այդ ներգրավվածության և ավելի հստակ պետք է ասել, ուղղակի զանգահարել և զգուշացրել են, որ պետք է դադարեցնի այդ հարձակումները Հայաստանի տարածքում, և ավելի հստակ հասցեական, ես երբևէ չէի տեսել Միացյալ Նահանգները այդքան հասցեական քննադատեն Ադրբեջանի գործողությունները, ինչ կասեք։
Իհարկե դա այդպես է, ավելին ես ունեմ ներսից տեղեկատվություն այն մասին, որ ամերիկյան կողմը ուղղակի նախազգուշացրել է, որ սանկցիաներ, պատժամիջոցներ կկիրառի և Ադրբեջանի նկատմամբ և Ալիևների ընտանիքի նկատմամբ, ինչպես օրինակ հայտնի Մագնիսկս ու ակտն է, նման ձևով ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել։ Եվ օգտվելով առիթից, ես ասեմ նաև մեկ ինֆորմացիա, ես չգիտեմ սրա մասին խոսվել է թե չէ, երբ որ Ռիկը ժամանել էր Հայաստան և Ադրբեջան, Ալիևը նրան չէր ընդունել, ինչը զայրացրել էր ուղղակի ամերիկյան կողմին, և ուրեմն ամերիկյան կողմի ուրեմն այսպես ճնշումներով Հաջիևը մեկնեց Միացյալ Նահանգներ, որտեղ եւ տեղի ունեցավ Արմեն Գրիգորյանի հետ այդ հայտնի հանդիպումը։ Ակնհայտ է, որ այսօր, երբ որ Ռուսաստանը չի ցանկանում կամ չի ուզում, եւ այստեղ կարևոր չի, գիտեք, հիմա Ռուսաստանը չի ցանկանում կամ չի ուզում իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել, որտեղ երկու դեպքում էլ մենք ինչ ասեմ, մենք տուժողն ենք, և կարևոր չէ այստեղ որն է պատճառը, չի ուզում թե չի ցանկանում։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ կա, այսօր Ռուսաստանը ուրեմն դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, պայմանավորվածություններ ունի ուրեմն Թուրքիայի հետ, բայց նաև հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը այնպես է ներգրավվել ուկրաինական ճահճի մեջ, որ նա գուցե եւ շատ այդքան ժամանակ չունի զբաղվելու Կովկասի խնդիրներով, եւ այսօր այո ճիշտ ժամանակն է ամերիկյան ներգրավվածության, եւ սա կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիները հավուր պատշաճի գնահատում են։ Շատ հետաքրքիր մի բան եմ ես նկատել, պարոն Թամրազյան, Հայաստանի պատմության մեջ 3 անգամ Հայաստանը ապրել է հակառուսական տրամադրություններ, խոսքը չի գնում առանձին քաղաքական գործիչների, առանձին ուժերի մասին, խոսքը գնում է պարզ ժողովրդի մասին։ 1920 թվական, երբ որ ռուսներն ու թուրքերը կիսում էին Հայաստանը, 1991 թվական, երբ որ ռուսներն ու ադրբեջանցիներ իրականացնում էին տխրահարճակ կոլցո գործողություն, օղակ գործողություն, և մեր օրերին, եւ մեր օրենի։ Փաստորեն 3 անգամ մենք տեսնում ենք Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ, բայց ես նաեւ վտանգավոր եմ համարում սրա խորացումը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է պահել, եթե Ռուսաստանը մեզ չկարողանա օգուտներ տալ, հաստատ կարող է մեզ վնասներ տալ, այնպես որ այստեղ էլ պետք է շատ ճշգրիտ հաշվարկներ կատարել, բոլոր ռիսկերը պետք է ճիշտ գնահատել, այսօր շատ է խոսվում հապկից միանշանակ դուրս գալու մասին, չգիտեմ, այլ կտրուկ գործողությունների մասին, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ զգուշ լինել, երբ խոսքը Ռուսաստանի մասին է, անգամ վիրավոր Ռուսաստանը ավելին, վիրավոր Ռուսաստանը ավելի վտանգավոր է։
Հիմա Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարեց, որ չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը ապագան քննարկել երրորդ երկրների, այդում Հայաստանի հետ։ Պաստորեն, Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ Հայաստանը ոչ մի ասելիք, ոչ մի իրավասություն, առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, քանի որ այն արդեն իր տարածքն է, ճանաչվել է միջազգային համայնքի կողմից, իբրև Ադրբեջանի տարածք։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, Ղարաբաղցիները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, բայց նա մոռանում է, պարոն Հակոբյան, որ Ղարաբաղցիները ունեն հայկական ազնագրեր, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիներ, և նրանց զգալի մասն ի դեպ նաև ռուսական ազնագրեր ունի, Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, և այս վիճակում այս մարդը այդպես էլ չի կարողանում հասկանալ Արցախի ժողովրդի ինքնության կարևորությունը, իր իսկ անվտանգության համար, եթե մենք տեսնենք, որ նորից տեղի են ունենում, ուրեմն ազգային, խտրական, ասենք թե իրադարձություններ Ադրբեջանի տարածքում, էլի է, Ղարաբաղցին, ենթադրենք, իրենք ցանկանում են ինտեգրել Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությանը, չէ՞, ակնհայտ է, որ Ղարաբաղցիները արժանանալու են նույն Նախիջևանի հայության ճակատագրին։ Եվ այս պայմաններում Հայաստանը այսպես թե այնպես ստիպված է լինելու միջամտել, և նորից ուրեմն սկսվելու է պատերազմական այդ շղթան, նորից բախումներ, նորից ուրեմն, և նորից ադրբեջանցի վերլուծաբաններն են քննադատում Ալիևին, որ նա չի հասկանում ըստ էության Ղարաբաղի, Արցախի խնդիրը։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Ալիևի համար սա զրո վերջնարդյունքով խաղ է, և ինքը փորձում է վերջնական լուծում տալ, իսկ վերջնական լուծումը Ադրբեջանի ընկալմամբ հետևյալն է. Կամ արցախցիները ընդունում են Ադրբեջանի բոլոր պայմանները, կամ ինչպես Ալիևն է ասում, ուղղակի թողնում և հեռանում են. Բայց այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, ռուսական ներկայությունը. Այսօր, ինչքան էլ որ Ռուսաստանը թուլացած լինի, այնուամենայնիվ ռուսական ներկայությունը կարևոր զսպող գործոն է, և քանի դեռ կա ռուսական ներկայություն, Արցախի հայությունը հավանաբար կշարունակի մնալ իր այն տարածքում, որը 44-օրյա պատերազմից հետո մնացել է հայկական վերահսկողության տակ։ Դրանից հետո ինչ կարող է լինել, դժվարանում եմ ասել, բայց հուսանք, որ Ռուսաստանը կերկարաձգի մանդատը, և Ադրբեջանը բնական է փորձում է Հայաստանից կորզել ամեն հնարավոր բան, որպիսի դրանով խոսի Ռուսաստանի հետ, այսինքն երբ որ Հայաստանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ապագա բանակցությունների հիմքն է դնում, որպիսի նրանց այս մանդատը, որը անգամ իրավականորեն չի ամրագրվել Ադրբեջանի կողմից, որպիսի այս մանդատը 2-2.5 տարուց հետո, լրանալուց հետո այլևս նրանց ներկայությունը համարի անիմաստ։ Բայց եթե այդպես է, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է օգտագործեր ոչ թե կոշտ ուժի, այլ փափուկ ուժի քաղաքականություն, տրամաբանությունը դա էր, ինքը պետք է աներ հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի և Ռուսաստանին, և միջազգային հանրությանը, ինչու Հայաստանին և Արցախին չեմ ասում, որովհետև ինչ էլ Ալիևն ասի, ինչ էլ ադրբեջանցիներն ասեն, մենք չենք հավատալու դրան, բայց գոնե միջազգային հանրության ականջին պետք է ավելի ուրիշ բառապաշար օգտագործել, ինչը չի անում Ադրբեջանը։ Հետևաբար դժվարանում եմ ասել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց էլի ուզում եմ զուգահեռ անցկացնել 91 թվականի դեկտեմբերի 25-26-ին, երբ որ խորհրդային միության վերջին օրերն էին և խորհրդային զորքերը դուրս էին գալիս ներողություն Լեռնային Ղարաբաղից, այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, դրանով և այդ վակում առաջացավ, և այդ վակումը կարողացավ լցնել Հայաստանը և կարողացավ աջակցել Արցախին, և տեղի ունեցավ, սկսվեց պատերազմ, որը ավարտվեց 94 թվականի հայտնի զինադադարով։ Այսօր Հայաստանը այս պայմաններում ընդունակ չէ ոչ միայն կատարել, հերթական անգամ կատարել Արցախին պաշտպանելու իր պարտավորությունները, անգամ Հայաստանը չի կարողանում իր ճանաչված միջազգային սահմանները պահպանել։ Հետևաբար մենք նորից պիտի գանք այն կետին, որ եթե մենք ուզում ենք փրկել Արցախը, դրա համար ժամ առաջ պետք է մենք կարողանանք վերականգնել բանակը և վերականգնել ռազմական հավասարակշռությունը։ Այսօր, երբ որ փաստացի կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն երկրները, որոնք հղում էին կատարում նրան, որ Արցախի Հայաստանը կարող է Արցախում օգտագործել զենքը, տրամադրվելիք զենքը, իմ կարծիքով այդ երկրները ավելի կարող են հանգիստ լինել և կարող են արդեն ռազմական համագործակցություն սկսել Հայաստանի հետ, մանավանդ որ Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունները։ Իհարկե նաև այստեղ մենք գիտենք կա հապկի խնդիր, բայց ցանկության դեպքում կարելի է հանգիստ շրջանցել։ Բոլորս հասկանում ենք, որ հապկը ինքը մեռնող կառույց է և պետք է թողնել, որ ինքը հանգիստ մեռնի։
Պարոն Հակոբյան, բայց Ղարաբաղի հակամարտությունը ունի այսպիսի մի հատկություն, դանդաղ սողացող հակամարտությունը, եթե այն չես լուծում, չես կարգավորում, եթե Ղարաբաղը չստանա կարգավիճակ, ապա հակամարտությունը կկոնսերվացվի, բայց դա չի նշանակում, թե հակամարտությունը կկարգավորվի, այն որևէ ժամանակ կարող են կրկին պայթել, և կրկին պատերազմի այդ շղթան նորից կվերսկսվի, և այն ինչը պատճառ դարձավ խորհրդային միության փլուզման օրերին, պատերազմ կսկսվի երկու երկրների միջև։ Ես կարծում եմ միանշանակ է, որ Հայաստանը ընդհանրապես չպետք է ամեն ինչ զիջի և կատարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, իսկ թվում է այստեղ շատ կարևոր է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պնդել։
Ինչ եք կարծում այն։ 1920 թվականին նույն այսօրվա իրավիճակն ենք մենք ապրել, երբ որ փաստացի Համո Օհանջանյանի բյուրո կառավարությունը լռելիայն ընդունել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ճիշտ է, դա հետագայում իրավական ուժ է ստացել 1921 թվականի հայտնի Կավբյուրոյի որոշմամբ, որին միշտ հղում են անում հայփորձագետները, պատմաբանները, ժողովուրդը, բայց փաստացի, եթե մենք անկեղծ նայում ենք մեր պատմությանը, հենց 1920 թվականի մայիսին, ըստ էության, ինչպես այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, այն ժամանակ էլ Համո Օհանջանյանի բյուրո կառավարությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա ես հիշեցրի շարունակելու ձեր բարձրացրած հարցը, 70 տարի այդպես ինչ-որ կարգավիճակով, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կարգավիճակով այդ խնդիրը մնաց և եկավ պահը և հայ ժողովուրդը կրկին ոտքի կանգնեց։ Բայց եթե մենք մտածում ենք, որ եվս 70 տարի հետո հայ ժողովուրդը կարող է մեջ կուղել և ոտքի կանգնել, դրա համար այսօր մեկ ուրիշ բան պետք է անել, Արցախում հայ ժողովրդի մնալն է կարևոր, որտև եթե Արցախում հայ ժողովուրդ չմնա, այլևս դա կարժանանա Նախիջևանի ճակատագրին։ Դրա համար ես միշտ հակված եմ նրան, որ այսօր չպնդենք Ղարաբաղի կարգավիճակ, որտև երբ որ մենք պնդենք Ղարաբաղի կարգավիճակ, ստանալու ենք Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար ավելի լավ է այսօր փորձենք լուծել, չգիտեմ, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, ես նույնիսկ մտածում եմ, որ Ինչու ոչ, հնարավոր է մի տարբերակ, երբ որ հեղինակություն, միջազգային հեղինակություն ունեցող որևէ անհատ, նախկին դիվանագետ, նախկին նախագահ, ասենք նշանակվի Ղարաբաղի հարցում որպես, այսպես ասեմ, դիտորդ, հա, ժամանակին եղել են, չէ, այդպիսի գործընթացներ, Ախտիսարին, հիշում եք Ֆինլանդիայի նախկին ղեկավարներից Ախտիսարին էր ներգրավված, այսպիսի գործընթացի շնորհիվ, այսինքն Հայաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, չգիտեմ, հնարավոր բոլոր միջոցներով ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ անգամ առանց կարգավիճակի, բայց Ղարաբաղի հայությունը մնա, ինչպես մնացել է 3000 տարի պատմական հայրենիքում, որտեղ եթե դա չլինի, մենք անվերադարձ ուղակի կկորցնենք Արցախը։
Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Առաջին անգամ 13 տարի անց Հայաստանի ղեկավարը հանդիպեց Թուրքիայի ղեկավարին։ Եվ Թրև Էրդողանն ասում է, թե կվերականգնի նորմալ հարաբերություններ Հայաստանի հետ, այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն խաղաղության պայմանագիր, դժվար է հավատալ, որ Էրդողանը կփոխի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև առջևում ընտրություններ են և ազգայնականների ձայները ստանալու համար Էրդողանը կաշխատի հնարավորինս կոշտ քաղաքականություն վարել Հայաստանի նկատմամբ և ամեն կերպ աջակցել Ադրբեջանին, այնպես որ դժվար է հավատալ, որ մինչև գոնե 2023 թվականի հունիս Անկարայի վերաբերմունքը փոխվի և չպետք է ակնկալել լուրջ փոփոխություններ այս բնագավառում։ Պարոն Հակոբյան, ինչ կարծիք եք?
Դե ես չեմ ակնկալում, որ նախ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը շատ շուտ կկնքվի, թեև իշխանական շրջանակներում համոզմունք կա, որ գուցե միջև տարեվերջ հնարավոր է նման պայմանագիր ստորագրվի։ Իհարկե չեմ բացառում նաև, որ միջև ընտրությունները Անկարան որևէ քայլ չկատարի, և դրա համար ունի այլ նախապայմաններ, որի մասին հիմա չի խոսում։ Այդ նախապայմաններն են հայոց ցեղասպանության խնդիրը միջազգայինորեն չհետապնդելը, ինչպես նաև Կարսի պայմանագրի վերահաստատումը, այսինքն Թուրքիան այսօր հղում է կատարում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին պայմանագրի խաղաղության ստորագրմանը, բայց ցանկացած պահի ինքը կարող է նաև այս մյուս երկու նախապայմանները առաջ քաշել, բայց եթե իրավապահ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատվի խաղաղության պայմանագիր, թվում է, որ այնուամենայնիվ Անկարան հավանաբար, եթե ոչ ամբողջությամբ, բայց գուցե առաջին քայլերը կկատարի, դա կլինի սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, դիվանագետների համար, ինչ-որ ներկայացուցչությունների բացում, չեմ ակնկալում, որ մի անգամից ամբողջությամբ կվերականգնվեն դիվանագիտական հարաբերությունները դեսպանների մակարդակով, սպասենք տեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կունենան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, ակնհայտ է, որ Էրդողանը սպասում է, թե ինչ որոշում կկայացնեն Երևանն ու Բաքուն։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և կարծում եմ էլի մենք կհանդիպենք, այս հարցերը անվերջ քննարկման կարիք ունեն, շնորհակալություն, ստեցուն ձեզ։
Ստեցուն։
My guest today is Thomas Deval, senior fellow with Այսօր իմ հյուրն է Թոմաս Դեվալը, Կարնեգի Եվրոպի ավագ գիտաշխատող, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին ամենահայտնի Սև այգի գրքի հեղինակը։ Շնորհակալություն ժամանակ հատկացնելու համար, Թոմ։ Նախ սկսեմ Հայաստանի վրա ադրբեջանական հանկարծակի հարձակումից։ Ձեր կարծիքով ինչու է Ադրբեջանը հարձակվել Հայաստանի վրա, ռմբակոծել և վնասել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Տեղացի որոշ փորձագետներ կարծում էին, որ դա Ուկրաինայում Ռուսաստանի կրած սարսափելի պարտությունների պատճառով է, Ադրբեջանն օգտվում է Ռուսաստանի թուլությունից։ Ինչ բացատրություն ունեք, ինչ եք կարծում? What's your explanation? What do you think?
Sure, yes. Well, certainly I would say that the Անշուշտ ես կասեի, որ Հայաստան-Ադրբեջանական ներխուժումը սեպտեմբերի 13-ին և ցնցող էր և միաժամանակ ցնցող չէր։ Ակնհայտ դա ցնցող էր, որովհետև երկու երկրների առաջնորդները դրանից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ բանակցում էին Բրյուսելում։ Չեմ կարծում, որ այդ հանդիպումը շատ լավ անցավ, սակայն չեմ էլ կարծում, որ այն այդքան վատն էր։ Ու հանկարծ երկու շաբաթ անց տեղի ունեցավ ամենասարսափելի բռնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 2020 թվականի պատերազմից ի վեր։ Գրեթե 300 զինվոր է զոհվել։ Ենթադրում եմ, որ սա մի օրինաչափություն է դարձել, որին մենք ականատես ենք լինում 2020 թվականի պատերազմի ավարտից հետո ու որն օգտագործում է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկն ինձ այս ռազմավարությունը բնութագրեց որպես հարկադրանքի դիվանագիտություն, երբ ունես որոշակի նպատակներ, բանակցություններ ես վարում, բայց նաև սպառնում ես ուժով ու երբեմն ուժ ես կիրառում այդ նպատակներին հասնելու համար։ Եվ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարծում է, որ կարող է հայկական կողմից զիջումներ ստանալ սպառնալիքներով կամ ուժի կիրառմամբ։ Ակնհայտ է, մենք կարող ենք մի փոքր ավելի շատ քննարկել այն հարցը, թե ինչու հենց այդ ժամանակ դա տեղի ունեցավ։ Կարծում եմ, այս գործողությունը կարող էր ուղված լինել նույնքան Ռուսաստանի, որքան Հայաստանի դեմ։ Դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Խարկովի շրջանում տեսանք Ռուսաստանի դրվս ամենամեծ ռազմական պարտությունը Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում, և թվում էր, թե դա ռուսական թուլության պահն էր, մի պահ, երբ Ադրբեջանը կարող էր փորձարկել Ռուսաստանի հավատարմությունը Հայաստանի հետ տաշինքին, թե երկողմ, թե հապկի շրջանակում։ Այսինքն ուժի միջոցով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, ստուգելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը պաշտպանել Հայաստանին։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանն այս առումով բավական թույլ էր։
This was embarrassing, of course, for the European Union as well, whose chief negotiator Charles Michel was mediating between Armenia.
Սա իհարկե անարմար վիճակի մեջ դրեց նաև Եվրամիությանը, որի գլխավոր բանակցող Շարլ Միշելը հարձակումից անմիջապես առաջ միջնորդել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև հանդիպումը, ինչպես դուք նշեցիք, իսկ հիմա ևս մեկ հանդիպում տեղի ունեցավ Պրահայում, և մենք տեսնենք, թե դրանից ինչ դուրս կգա։ Ինչ է կարծում այստեղ Եվրամիության դերի մասին, արդյոք նա իսկապես անկեղծ է, իրատեսական, արդյոք Եվրամիությունը իսկապես ջանքեր է գործադրում Ֆելու Ալիևին եւ միգուցե Հայաստանին գնալ զիջումների գործարք կնքել։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ?
Really pushing hard Aliyev and also maybe Armenia to make concessions to cut a deal. What's your take on that?
Sure. Well, I think it's serious, but I also think it's
Կարծում եմ, որ նա լուրջ է, բայց նաև որսա դժվար է։ Այստեղ առաջինն այն է, որ Եվրամիությունը չի խնդրել այդ դերը։ Եվրամիությունը հարավային Կովկասում իր հատուկ ներկայացուցիչն ունի, Տոևո Կլարնե։ Նա հանդիպումներ էր ունենում առաջնորդների հետ։ Այսպիսով ենթատեքստն այն էր, որ Մինսկի խումբը մահացած ճանաչվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Ռուսաստանը ցանկանում էր շարունակել իր միջնորդական ջանքերը, և ակնհայտ Ռուսաստանը դրա համար ունի կառույցներ։ Նախագահ Պուտինը կարող է հրավիրել երկու առաջնորդներին, երեք փոխվարչապետերի մակարդակով սևաչափ կա, բայց մենք նաև գիտենք, որ երկու կողմերն էլ պարտադիր չէ, որ լիովին վստահեն Ռուսաստանին, որն ունի իր սեփական օրակարգերը տարածաշրջանում։ Այսպիսով Մինսկի խումբը հայտարարվեց մեռած, ինչը Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային թողնում է մի փոքր լուսանցքում, և այս հարցերը քննարկելու համար երկու կողմերն էլ հրավիրել են Եվրամիությանը, և այդ դերը ստանձնեց Շարլ Միշելը։ Մենք Բրյուսելում տեսել ենք 4 բավականին լուրջ հանդիպումներ առաջնորդների միջև, որոնց ընթացքում կարծում եմ բավական շատ բան է քննարկվել ու բավական շատ բան է համաձայնեցվել սահմանների, տրանսպորտային կապերի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի էության վերաբերյալ։ Այնպես որ դրանք լուրջ հանդիպումներ էին, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ Եվրամիությունը միջնորդ է, որ չունի որոշումների կիրառման կարողություն։ Մոսկվայի նման նա չի կարող սպառնալ, միությունը տեղում զորքեր չունի, այնպես որ սա զուտ խրախուսական կառույց է, այն բավական թույլ է։ Երկրորդն այն է, որ Եվրամիությունն իր ներսում էլ տարաձայնություններ ունի տարածաշրջանի նկատմամբ իր ռազմավարության առումով։ Մենք տեսանք հուլիսին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի այցը Բաքու, որտեղ նա ամբողջությամբ կենտրոնացած էր էներգետիկային վերաբերող հարցերի, ոչ թե հակամարտության վրա։ Եվ երկրորդն այն է, թե որքանով է Ադրբեջանը հավատում խաղաղության գործընթացին։ Կարծում եմ, Բաքուն հավատում է խաղաղ գործընթացին այնքան, որքան կարող է որոշակի բաներ ապահովել իր համար։ Բայց երբ Ադրբեջանը տեսնում է, որ այդ բաները չեն մատուցվում, նա այլևս այդքան էլ շահագրգռված չի լինում խաղաղության գործընթացով։ Վերջին բանը, որ ես կուզենայի ասել այս առումով, այն է, որ սա այս պահին միակ կենսունակ մեխանիզմն է, որում նաև ամերիկացիներն են ներգրավված աջակցելու գործընթացին, իրենց կողմից ճնշում գործադրելով հանուն խաղաղ գործընթացի։ Եվ ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր է, որ ռուսներին գուցե դուր չի գալիս սա, բայց նրանք նաև հասկանում են, որ Եվրամիությունը ցանկանում է նույն բաները, ինչ նրանք են ցանկանում։ Այսինքն, թեև հնչում են մի քանի հեգնական արտահայտություններ Մարիա Զախարովայի նման պաշտոնյաներից, բայց կարծում եմ, որ Ռուսաստանի կողմից Եվրամիության գործընթացը խաթարելու փորձեր չկան։
So a few sarcastic remarks from people like Maria Zakharova, but no attempt, I think, by Russia to disrupt the EU process.
And now the United States
Amana Aijam kartses aktivoren nergravats e Aliyevin nor hartsakumnerits zspelu gortsin Hayastanum huys ka vor amerikan nergravatutuna zamanakavor che huys unen vor Amana thul chi ta Azerbaijani nor paterazm sksel inch kankhatesum unek paterazmi versksman masin kartsumek da hnaravor e vor kan azdetsyun yev ltsakner uni Amana voronk karogh en oktagortsvel Azerbaijani ghekavarin zspelu hamar the Azerbaijani leader.
It's good and it's positive that we've seen the personal.
Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դրական դեր է խաղում։ Դրական է, որ մենք տեսել ենք Վաշինգտոնի, կարելի է ասել, արտաքին քաղաքականության ոլորտի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝ Էնթոնի Բլինքենի եւ Ջեյք Սալիվանի անձնական ներգրավվածությունը։ Մի քանի ամիս առաջ տեսանք նաեւ Ուլյամ Բերսի բավականին խորթավոր այցը Երևան։ Գուցե դա ուղակի կապված չէր հակամարտության հետ, բայց նա անշուշտ մեկն է, որ բավական լավ է հասկանում այս հարցը։ Նշեմ նաեւ, որ նա իմ նախկին ղեկավարն է, Քարնեգի հիմնադրամի նախկին նախագահն է, այնպես որ ամերիկացիները գիտեն այս հարցը, ունացած են դրա վրա։ Նրանց լծակներն այնքան էլ հզոր չեն, բայց կարծում եմ, որ անշուշտ ամերիկացիները հասկացնել են տալիս, որ նրանց մեծապես կզայրացնի, եթե Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություն լինի։ Արդյոք դա լուրջ ռազմական գործողություն կլինի, ես վստահ չեմ։ Կարծում եմ, նախագահ Ալիևն իր ռազմական գործողությունները սահմանափակեց փոքր ծավալով։ Մենք դա տեսանք Գարնանը Ղարաբաղում, տեսանք օգոստոսին Լաչինի շրջանում եւ տեսանք 2020 թվականից հետո այս ամենալուրջ մարտական գործողությունները սեպտեմբերին։ Այսպիսով մարտական գործողությունները միշտ տևել են 2-3 օր, իսկ հետո դադար։ Կարծում եմ, դա ինքնին վատ է, քանի որ թույլատրում է խաղաղ գործընթացը, խաթարում կարգավորման հնարավորությունները եւ իհարկե հիմնականում այն պատճառով, որ մարդիկ են զոհվում։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք նոր լայնածավալ պատերազմի շեմին ենք, եւ այստեղ կարծում եմ միջազգային հակազդեցությունը ուժեղ կլիներ, եւ նաեւ ռուսները կանգետնի վրա, նրանք եւ Հայաստանում են, եւ Ղարաբաղում։ Այնպես որ եթե իրավիճակը ավելի լրջան նա ապա Ռուսաստանը դժկամությամբ պարզ կներքաշվի հակամարտության մեջ որպես Հայաստանի ռազմական դաշնակից։ Խոսքը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմից ուժի ու դիվանագիտության այս համադրության մասին է, որ նա օգտագործում է, որպեսզի փորձի հասնել նախագահ Ալիևի պատկերացրած արդյունքներին։
Azerbaijan to try and achieve results as President Aliyev sees it.
Now let's talk about the articles published in the newspaper that belongs to Pashinyan's family, and First Lady Anna Akopyan is still the chief editor of the newspaper. Հիմա անդրադառնանք Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթում տպագրված հոդվածներին։ Առաջին տիկին Աննա Հակոբյանը դեռ թերթի գլխավոր խմբագիրն է, իդեպ հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ հրապարակված հոդվածի հեղինակը ենթադրում է, որ հենց վարչապետն է։ Նա մի տեսակ փորձում է հանրայնացնել այն բոլոր առաջարկները, պահանջները, մարտահրավերները, որ մինչ այժմ ունեցել է Հայաստանը։ Եթե դա այդպես է, ապա մենք ունենք մտահոգիչ իրավիճակ, որում գտնվում է Հայաստանը։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը Հայաստանից։ Առաջին հոդվածում Armenian Times-ը հայկական ժամանակը ներկայացնում է Ադրբեջանի կողմից առաջադրված պահանջները։ Ես հիմա դրանք կարդամ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուսարում, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, այսինքն զրո կարգավիճակ, միջանցք Հայաստանի տարածքով, ինչը նշանակում է,
է, որ Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունն այս տարածքի նկատմամբ, սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց 1919-1920 թվականի քարտեզներով։ Առաջին հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ քարտեզների մասին է խոսքը։ Անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Թող ցանկացած հայ ղեկավար կարժանանար դավաճանի պիտակի, համաձայնելով ստորագրել այդ պահանջների տակ։ Սրանք արդեն իմ խոսքերն են։
Under these demands, this is now I'm saying this. And what do you think, Tom? What do you think about all these points?
Clearly, the fact that these were published in that newspaper and that they were leaked.
Ինձ ու կարծում եմ շատերի համար ակնհայտ է, որ այս թերթում տպագրված լինելու փաստը խոսում է այն մասին, որ սա պարոն Փաշինյանի ուղերձն է, որ սրանք են այն պահանջները, որ Ադրբեջանը նրա առաջ դրել է, եւ սա հասարակությանը մոբիլիզացնելու միջոց է, ասելու, որ սա մերժվելու է Հայաստանում։ Երբ բանակցություններ են ընթանում, մենք միշտ առավելագույն պահանջներ ենք տեսնում։ Կարծում եմ Հայաստանի առավելագույն պահանջը կլինի Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը եւ այլն։ Պարզ է, սրանք Բաքվի առավելագույն պահանջներն են, որոնք, ինչպես դուք ասում, Հայաստանի ղեկավարը կմերժի։ Ինձ ասում են, որ Ադրբեջանից առաջարկներ կան խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, որը կրկին ինքնավարություն չի տալիս Ղարաբաղի հայերին։ Ինձ ասում են, որ ռուսները փոքրինչ այլընտրանքային առաջարկ ունեն, այն է անորոշ ժամանակով հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Իսկ դա ենթադրաբար կնշանակի ռուսական խաղաղապահ ուժերի մշտական ներկայություն Ղարաբաղում, ինչը կհամապատասխանի ռուսների շահերին։ Այնպես որ մենք տեսնում ենք այդ առաջարկները եւ զարմանալի չէ, որ բանակցությունները գնալու են հենց այս հարցերի շուրջ, քանի որ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար պարզապես չի լքի Ղարաբաղի հայերին։ Երկար հիշողություն ունեցողներից համար այս ամենը տանում է դեպի 1980-ականների վերջ կամ նույնիսկ 1920-ականներ, եւ սա Ղարաբաղի հայերի խնդիրն է։ Այն է, թե ինչ պատկանելություն ունեն նրանք, ինչ կարգավիճակ, ինչ իրավունքներ ու պաշտպանություն։ Եվ այս հարցը չի վերանա։ Ակնհայտ է, որ այժմ Հայաստանի ղեկավարի խնդիրն է, որ նա որպես ղեկավար հիմնականում կորցրել է Ղարաբաղի հայերի պաշտպանության այդ ուժը։ Այդ դերում ռուսներն են տեխնիկապես մինչև 2025 թվականը։ Միջազգային ուժերն էլ շատ թույլ դեր ունեն, բայց պարզ է, որ այս հարցը չի վերանա։ Այնուհետև հարց է առաջանում, արդյոք ամբողջ բանակցությունները ձախողվում են, որովհետև այդ հարցը հնարավոր չէ համաձայնեցնել, կամ կարող է լինել համաձայնություն այլ հարցերի շուրջ, կամ կարող է լինել խնդրի միջազգայնացում։ Մենք Բաքվից ազդանշաններ չենք ստանում, որ նրանք ցանկանում են խնդրի միջազգայնացումը։ Պարոն Ալիևը վերջերս Աղդամում ելույթ ունեցավ, որտեղ կրկին հայտարարեց դրա մասին։ Մենք ամբողջովին խրված ենք այս հարցերի շուրջ, այնպես ինչպես ցավոք եղել են այս վերջին 30 տարիների ընթացքում։
Stuck as we have been unfortunately for more than 30 years on these issues.
And the Prime Minister told the Parliament this week.
Վարշապետն այս շաբաթ խորհրդանում ասաց, որ կա մեխանիզմ, որը նախատեսում է առանձին ձևաչափով ուղիղ բանակցություններ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, որը լիովին նոր ձևաչափ է ողջ գործընթացում։ Ինչ եք կարծում, ինչ կարող է այն բերել?
What do you think it could bring?
This is a bit ironic.
Սա զավեշտ է, որովհետև ակնհայտ սա է հայկական դիրքորոշումը, որ եղել է երկար տարիներ, որ պետք է ուղիղ բանակցություններ լինեն Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ։ Բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Ստեփանակերտն այժմ բնականաբար շատ ավելի թույլ վիճակում է, քան մինչեւ 2020-ը, եւ հետեւաբար Ղարաբաղի հայությանը ակնհայտ անհրաժեշտ են Երևանի դիվանագիտական միջազգային քաղաքական ռեսուրսները։
The Karabakh Armenians need the kind of resources, the diplomatic, international, political resources of Yerevan. They have a very weak negotiating position without that. All they have is the Russian.
Նրանք շատ թույլ բանակցային դիրք ունեն, նրանց թիկունքում միայն ռուսական խաղաղապահ ուժերն են։ Սա կարող է լինել ողջ բանակցությունների միայն մեկ տարը, դա չի կարող լինել բանակցությունների միակ տարը։
It can't be the only element of the negotiations.
Mm-hmm. Now another article written by the same reliable source is even more disturbing.
Այժմ նույն վստահելի աղբյուրի կողմից գրված մեկ այլ հոդված էլ ավելի անհանգստացնող է, եթե հավատանք, որ հոդվածում նշված պնդումները ճշմարիտ են։ Ես եւս մեկ պարբերություն եմ մեջ բերում։ Ռուսաստանը Հայաստանից համարյա ուզում է այն, ինչ ուզում է Ուկրաինայից, որ այն դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս։ Ու եթե Ուկրաինայի դեպքում նման արդյունքի համար Ռուսաստանի Դաշնությունն օգտագործում է ռուսական, գուցե բելարուսական զորքերը, ըստ հոդվածի Հայաստանի դեպքում օգտագործում է Ադրբեջանի եւ որոշ չափով էլ ՀՀ-ում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետություն տեղակայված ռուսական զորքերը։ Եվ շարունակեմ հիմա կարդալ, Հայաստանը պաշտպանելու համար որևէ քայլ չձեռնարկելով եւ որպես ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելով Մոսկվան ցանկանում է ցույց տալ, թե որքան խոցելի է Հայաստանը։ Ռուսաստանը հրաժարվեց նաև զենք տրամադրել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը միլիոնավոր դոլարներ փոխանցեց դրանք գնելու համար։ Պաշինյանի թերթը նաև գրել է, որ Ռուսաստանը հրաժարվել է զենք մատակարարել Հայաստանին 2016 թվականի պատերազմից առաջ եւ հետո։ Սրանք ապշեցիչ պնդումներ են։ Ինչպիսին է քո արձագանքը
and after 2016 war? These are astonishing allegations, Tom. What's your reaction?
I mean, it's very hard for me to have a reaction because
ինձ համար շատ դժվար է արձագանքել, որովհետև ռուս-հայկական հարաբերություններն այնքան բարդ են, այնքան շատ մակարդակներ ունեն։ Դրանք հարաբերություններ են կառավարությունների երկու երկրների ղեկավարների միջև։ Ռազմական հարաբերություններ են կան գործարար կապեր։ Կարդալով դա հայերը կմտահոգվեն, բայց կարծում եմ Ռուսաստանը միշտ հավասարակշռում է իր հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Երբեմն ուզում է ավելի շատ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, երբեմն Հայաստանի։ Կարծում եմ պատմականորեն ռուսները գիտեն, որ եթե չափից դուրս ճնշում գործադրեն, վերջում կկորցնեն Ադրբեջանը կամ Հայաստանը։ Իսկ նրանց պետք է եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը որպես տարանցիկ ճանապարհ դեպի հարավ։
And you know, I think historically the Russians probably know that if they put too much pressure then they end up losing either Azerbaijan or Armenia and then they need they need Armenia and both Armenia and Azerbaijan as a transit route to the south and you know it could have
կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Եթե ճնշումը շատ մեծ լինի, Հայաստանը կարող է հանկարծ ասել, որ ուզում ենք դուրս գալ Եվրասիական միությունից կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Այնպես որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև մի տեսակ խաղ է ընթանում։ Կարծում եմ այստեղ արժե հիշատակել նաեւ Թուրքիային, քանի որ հաջորդ տարի Թուրքիան կարող է փոխվել։ Այս պահին սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ պարոն Էրդողանը հավանաբար կպարտվի ընտրություններում։
Turkey here because Turkey might change next year possibly with the at the moment the opinion polls would suggest that Mr. Erdogan will probably lose the election. Clearly that's going to be it's going to be a very difficult dirty election.
Ակնհայտ է, որ դրանք լինելու են շատ դժվարին կեղտոտ ընտրություններ։ Եթե դա տեղի ունենա, Թուրքիան հավատարիմ կմնա Ադրբեջանին, բայց ոչ 100%-ով հավատարիմ, ինչպես հիմա է։ Կարծում եմ մենք կտեսնենք, որ կսկսվի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ավելի լուրջ գործընթաց։ Ռուսաստանը եւս պետք է իմանա, որ որքան այն շարունակի ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա, այնքան շատ նա վտանգի առաջ կկանգնի նաեւ Հայաստանին ամբողջությամբ օտարելու հարցում։ Դա բարդ ու նուրբ խաղ է, որ Ռուսաստանը խաղում է Հայաստանի հետ։
Risks also of completely alienating Armenia and it's so it's a kind of difficult and delicate game that Russia is playing with Armenia, I would say.
And also there is another allegation also saying that
Հոդվածում եւս մեկ պնդում կա, այն ասում է, որ Ռուսաստանը չի կարողացել պահպանել ստատուս քվոն Թուրքիայի աջող դերի պատճառով, եւ դա Ռուսաստանի համար կարեւոր է արեմուտքի հետ հակամարտություններում։ Եվ ահա գալիս է ամենակարևոր տողերից մեկը, այստեղ պետք է փնտրել 44 օրյա պատերազմի պատճառը, ասվում է Փաշինյանի թերթում։ Փաստորեն Փաշինյանի թերթն ակնարկում է, որ Ռուսաստանն է շահագրգռված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմում եւ որ Հայաստանը պարտվի այդ պատերազմում։ Ինչ եք կարծում այս մասին?
So what's your take on that?
Well, I've always on that issue, I've always said that clearly the Russians knew.
Այդ հարցում ես միշտ ասել եմ, որ ռուսները հստակ հետախուզական տվյալներ ունեին, գիտեին, որ ինչ-որ բան է սպասվում և չէին խանգարում, բայց իմ տեսակետն այն է, որ նրանք ակնկալում էին շատ ավելի սահմանափակ գործողություններ, 2016-ի բախումների մի փոքր ավելի մեծ տարբերակի նման մի բան, նրանք ակնկալում էին, որ Ադրբեջանը կարող էր հետ վերցնել գրավյալ տարածքների մի մասը և որ նրանք կարող էին ավելի շատ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, առաջ բերելով Լավրովի պլանի նման մի բան, որով հայկական առավելություն բալանսի կբերվի ու դա կլինի 50-50-ի նման իրավիճակ։ Ադրբեջանը հետ կվերցներ գրավյալ տարածքները, Ռուսաստանը կարող էր խաղաղապահ ուժեր մտցնել, հաղորդակցությունները կբացվեին։ Ռուսաստանը ցանկանում էր այս ամենը, բայց ես չեմ կարծում, որ նա սպասում էր, թե Ադրբեջանը կտանի նման մեծ հաղթանակ, որ մենք տեսանք 2020-ին։ Եվ ես կասեի, որ Ադրբեջանի նման հաղթանակը խնդիրներ առաջացրեց Ռուսաստանի համար։
In 2020, and this, you know, that victory, I think, caused problems for Russia, I would say.
And praising the engagement of the United States in recent rounds of talks between Armenia.
Գուաբանելով միացյալ նահանգների ներգրավվածությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների վերջին փուլերում, Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ Հայաստանն այժմ ավելի շատ տարածք ունի բանակցությունների համար. Ինչ կարծիքի եք? Նա ընդհանրապես ասում է, որ ԱՄՆ-ը շատ է օգնել, շեշտում է ԱՄՆ-ի դերը, հենց այն փաստը, որ Արմեն Գրիգորյանը ԱՄՆ-ում էր, նա հանդիպեց Ջեք Սալիվանի հետ, հանդիպեց կենտրոնական հետախուզական վարչության պաշտոնյաներին, հարցազրույց տվեց Fox News-ին, ասելով, թե Ռուսաստանը դեռ շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, միջդեռ հրաժարվում է զենք տրամադրել Հայաստանին։ Ինչպես եք վերաբերում այս ամենին, այս պնդումներին?
Selling weapons to Azerbaijan while refusing to sell to give Armenia the weapons. So what's your take on all this?
Well, I mean, I think the United States attention.
Կարծում եմ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը ողջունելի է նրանց համար, ովքեր իսկապես ցանկանում են տեսնել լուրջ բանակցություններ, իսկապես ցանկանում են տեսնել այս հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Ի վերջո ես կարծում եմ, որ դա դրական է, բայց ես նաև կարծում եմ, որ բանակցությունները վտանգված են։ Եկեք ուղիղ լինենք այս հարցում։ Այն ամենն, ինչ տեղի ունեցավ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, միայն մարդկային ողբերգություն չէ, դա քաղաքական ողբերգություն է, որովհետև ինչպես կարելի է այդ հիմքով բանակցել։ Ես վաղուց եմ ասել, որ եթե Նախիջևան տրանսպորտային երթուղիների շուրջ հնարավոր լինի գործարք կնքել, որը կբավարարի երկու կողմին, ապա հանկարծ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստիպված են լինելու միասին աշխատել տրանսպորտային ուղիների վրա, ինչը ձեռնտու կլինի երկու երկրների համար և հնարավորություն կտա նրանց մուտք ստանալ դեպի Իրան ու երկաթուղային կապը կվերականգնվի։ Եվ այս ամենը դրական կլիներ։ Եթե ես քննադատություն ունեմ հայկական կողմի հասցեին, ապա դա այն է, որ նրանք չափազանց համառ էին տրանսպորտ այն երթուղիների հարցում, բծախնդիր էին մեղրիով անցկացվելիք երթուղու հարցում։ Չեմ կարծում, որ մեղրիով երթուղին կարող է խնդիր լինել Հայաստանի համար, եթե այն վերահսկվելու է Հայաստանի կողմից, բայց արդյոք երկու կողմերը կարող են գործարք կնքել տրանսպորտային երթուղու վերաբերյալ, երբ վստահության մակարդակը այդքան ցածր է, երբ այդքան մարդ է զոհվել։ Նման պարագայում ինչպես կարելի է բացել ճանապարհներ կամ երկաթուղիներ ունենալ, որոնցով հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է անցնեն միմյանց տարածքներով։ Այնպես որ կարծում եմ, այս պահին ցավոք ստիպված ենք բավականին հորետես
լինել։ How can you have roads open or rail roads open, you know, in which Armenians and Azerbaijanis are crossing the territory of the other country? So I think we have to be quite pessimistic, unfortunately, at the moment.
But they're unprecedented anti-Russian.
Հայաստանում աննախադեպ չափերի է հասել Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի դեմ բացական տրամադրությունները, և այդ միտումն աճում է, քանի որ Ռուսաստանը ավելի ու ավելի է դիտվում որպես Ադրբեջանի և Թուրքիայի դաշնակից։ Մյուս կողմից մենք ականատես ենք նաև Արևմուտքի, հատկապես ԱՄՆ-ի մասին դրական ընկալումների աճին։ Ինչ եք մտածում այդ մասին, ինչ են ձեզ ասում այս միտումները, կա ինչ-որ բան, որից Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել այս ամենից, օրինակ, կարող ենք ասել, որ ավելի լավ է, որ Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։
It's better for Armenia to quit the STO.
Well, I mean, obviously, you know, the issue is clearly that Armenia.
Իհարկե հաճելի է Նենսի Փելոսիին հյուրընկալելը, բայց նա իր հետ ոչ մի անվտանգություն էլ չի բերել։ Տեղում ռուսական զորքերն են թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում։ Հայաստանն այս պահին իրականում տարբերակ չունի, նույնիսկ եթե մենք ցանկանանք, որ Հայաստանը ռուսներին ասի գնացեք տուն եւ դուրս գա հապկից։ Սա է ցավոտ իրականությունը։ Անձամբ ես միշտ այս փաստարկը բերել եմ Բաքվում, կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով կշահեր, եթե ավելի մեղմ լիներ Հայաստանի նկատմամբ։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի ամենամեծ ռազմավարական ները ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ են։ Եթե Ադրբեջանը թույլատներ ճնշումը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ ու ավելի առատաձեռն լիներ նրանց հանդեպ, ապա կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելի մեծ հնարավորություն կունենար ազատվել ռուսներից ու շարժվել դեպի արևմուտք։ Բայց ցավոք դա այն հաշվարկը չէ, որը մենք տեսնում ենք Բաքվում։ Այնպես որ սա մի իրավիճակ է, որում խրված ենք։ Որքան էլ ես ցանկանայի, որ այն փոխվի, չեմ կարծում, որ այն շուտով կփոխվի։ Կարծում եմ, որ լավագույնը, որ կարող ենք հուսալ, իրավիճակի որոշակի կայունացումն է եւ վատթարացման կանխումը։
Of the Russians and moving towards the west, but unfortunately that's not the calculation that we see in Baku, and so this is the situation that we're stuck with, and I don't, and much as I would like it to change soon, I don't think it's going to change soon. I think the best we can hope for is some stabilization of the situation and to stop it getting worse.
Tom, but we are in a situation that Russia is really up, you know, in a very bad situation. They're losing. Բայց մենք մի իրավիճակում ենք, երբ Ռուսաստանն իսկապես վատ վիճակում է։ Նրանք տանուլ են տալիս պատերազմը, կարծում եմ, որ քաղաքական եւ տնտեսական անկայունություն Ռուսաստանի ներսում ապագայում ինչ որ պահի գրեթե անխուսափելի է։ Այնպես որ այս պարագայում Հայաստանի դրությունը նույնպես բարդ է։ Ո՞ր պետք է Հայաստանը գնա, ինչպես պետք է առնչվի արտաքին աշխարհի հետ։ Where to be, where, you know, how should the Armenia play with the outside world?
Absolutely. And you know, I think we have to look be looking very seriously at
Անկասկած, կարծում եմ, մենք պետք է շատ լրջորեն նայենք 2025 թվականի վերջնաժամկետին, երբ ավարտվում է Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելության ժամկետը։ 2025-ի մայիսին պետք է որոշում կայացվի, երկարաձգել այն եւս 5 տարով թե ոչ։ Դա 2020-ի նոյեմբերի հրադադարի համաձայնագրում է։ Կարծում եմ, որ նա, ով ցանկանում է խաղաղություն, չի ցանկանում տեսնել մի իրավիճակ, որ Ղարաբաղում խաղաղապահներ չլինեն։ Կարծում եմ, դա հետագա բախումների եւ նոր պատերազմի պատճառ կդառնա։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղի հայերը կհամաձայնեին դրան։ Եվ ինչպես նշեցիք, Ռուսաստանի հզորությունը նվազում է եւ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունն այնտեղ գնալով ավելի խնդրահարույց է թվում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ժամանակն է լուրջ քննարկումներ ծավալել, թե արդյոք խաղաղապահ ուժը կարող է միջազգայնացվել։ Այն կարող է երկարաձգվել եւս 5 տարով, օրինակ ԵԱՀԿ մանդատի ներքո, որը կթուլացնի ռուսական ներկայությունը։ Համոզված եմ, որ որոշ ռուսներ կմնան, բայց ոչ բոլորը։ Եվ դա մի տեսակ կհետաձգեր այս հարցը։ Կարծում եմ, որ սա մի խոսակցություն է, որը մարդիկ պետք է վարեն, ու հարցն այն է, թե Ադրբեջանին արդյոք կարելի է համոզել։ Կարծում եմ, որ դա ձեռնտու կլինի Ադրբեջանին, որ այս մեծ արճակատումը տեղի չունենա 2025-ին, բայց ես ենթադրում եմ, որ շատ մարդիկ Բաքվում, եթե հիմա լսեին սա, ցավոք չէին համաձայնի ինձ հետ։
Would kind of postpone this issue. I think that's a conversation that people should be having, and you know, the question is whether Azerbaijan can be persuaded. I think that would be in the interests of Azerbaijan not to have this big confrontation coming in 2025, but I guess a lot of people in Baku, if they would listen to this, wouldn't agree with me, unfortunately.
And another question, Armenia is acquiring now Indian weapons, and it's 250 million. It's really a big you know. Եվ մեկ այլ հարց, Հայաստանը հնդկական զենք է ձեռք բերում, դա 250 միլիոն դոլարի արժեությամբ գործարք է։ Դա իսկապես մեծ գնում է Հայաստանի համար, բայց Հայաստանը փնտրում է զենք ձեռք բերելու ավելի շատ աղբյուրներ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ռազմական տեխնոլոգիաներ գնելու հնարավորություն, որպեսզի կարողանա բարելավել իր պաշտպանունակությունը, եւ Հայաստանը հիմա քննարկում է, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ը իրականում խոչընդոտ է ՆԱՏՕ-ի երկրների զենք բերելու համար, քանի որ մենք ունենք
դեպքեր, երբ իրականում հնարավոր էր ձեռք բերել զենք ՆԱՏՕ-ի երկրներից, գուցե հնացած, բայց նաև բավականին լավ զենքեր։ Դուք որևէ բան գիտեք սրա մասին?
Possible to buy from the NATO countries some, you know, maybe outdated weapons, but pretty good ones still. Do you have any knowledge about this?
I don't really have any knowledge, but I think it's fair to say that CSTO, you know, is
Yes, իրականում դրա վերաբերյալ որևէ բան չգիտեմ, բայց արդար եմ համարում ասել, որ ՀԱՊԿ-ը շուտով անցնելու է պատմության գիրկը։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ ռուսական զորքերը կլքեն Հայաստանը, բայց դա նշանակում է, որ Հայաստանն ակտիվ պետք է այլ տարբերակներ փնտրի։
But it means that Armenia obviously actively needs to be looking at other options.
Okay, Tom, thank you. So այսպիսով ինչ է կանխատեսում, ինչ է լինելու այս տարածաշրջանում։ Խաղաղության հնարավորություն կա։ Գիտեմ, դժվար է ասել, ինչպես ասում են, դա 1 միլիոն դոլարանոց հարց է։ Ինչ կարծիք ունեք։
I'm afraid no one ever, you know, made any money by predicting
Վախենամ, որ ոչ ոք երբեք փող չի աշխատել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում խաղաղություն կանխագուշակելով, թե ուրախ կլինեի դառնալ առաջիններից մեկը, եթե լիներ ինչ-որ արդար խաղաղության համաձայնագիր, որը կբավարարեր բոլորին ու թույլ կտար մարդկանց վերադառնալ իրենց տներն ու մնալ այնտեղ, ու վերջ կդներ երիտասարդ զինվորների մահվանը։ Անձամբ ես շատ ուրախ կլինեի, բայց ես չեմ կարող կանխատեսել դա այս պահին։ Այս պահին ամենադրական բանը, որ կարող եմ ասել, այն է, որ բավականաչափ գործոններ կան լայնամասշտաբ պատերազմը թույլ չտալու համար։ Կարծում եմ, որ այս պահին դա իսկապես ծեռնտու չէ Ադրբեջանին։ Այսպիսով լավագույնը, ինչի հույսը կարող ենք փայփայել, այստեղ իրավիճակի որոշակի կայունացումն է։ Պետք է ողջունել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ակտիվ դերը։
The active role of the US and the European Union has to be welcomed.
Տոմ, շատ շնորհակալ եմ, ժամանակի համար։
Շնորհակալություն, Հարի։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ հրաշք Թամրազյանն էր, ստեսություն։